Labą rytą žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien studijoje svečiuojasi prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys. Sveiki.
Labas rytas.
Pradėkime nuo Valstybės gynimo tarybos susitikimo. Vakar ir vakar buvo pritarta siūlymui Lietuvos kariuomenėje kurti diviziją. Eina 15 Rusijos karo Ukrainoje mėno, 15.lt vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis. Vakar šiame radijoje sakė, kad jei diena X ateitų rytoj, istorikai padarytų išvadą, kad mes snaudėme. Sutinkate?
Sunku atsakyti šitą klausimą, ten priklausimo to, į ką reaguojant ir kokį įvykį prašydami istorikai taip pasakytų ir kas snaudė ir kurį laikotarpį snaudė. Tai žinoma, žvelgiant atgal, mes galim pasakyti, kad ir nuo 14 metų buvo metas, kai galėjome pasitemti ir greičiau kažką tai padaryti, na, procesai užtrunka. Tai vienareikšmė tokio atsakymo, kad mes prasnaudėme šį laikotarpį, ne, negalėčiau su to sutikti, kad ne vieną dalyką galėjome padaryti greičiau, agresyviau ir ryštingiau. Tai vienareikšmė, tai čia su to net ginčytis nereikia. Kaip ir, sakykime, tik karui prasidėjus, kai prasidėjo diskusija dėl to, ką turėtume savo nacionalinio saugumo ir gynybos politikoje pakeisti, pakoreguoti ar kokius ambicingesnius tikslus išsikelti, na tai ir ten staptelėjom, tik tai vat, pirmaisiais karo mėnesiais, primenu, ir Respublikos prezidento siūlymus, ir dėl dar didesnio gynybos finansavimo, ir dėl visuotinio šaukimo įvedimo, kam buvo tinkamas politinis momentas, va kaip tik tuo metu, na ir kitus dalykus. Tai žinoma, galėjome padaryti daugiau, bet kad visiškai prašvaistėm šitą laiką, nesutiksiu su tokiu teiginiu.
Kiek įtakos sprendimui formuoti diviziją Lietuvoje turi Vokietijos brigados klausimas?
Tai žinoma, kad tai yra susiję klausimai per NATO kolektyvinės gynybos prizmę, tai kaip ir Vokietijos brigada Lietuvoje nėra vien tik tai, na, toksai izoliuotas dvišalis Lietuvos ir Vokietijos klausimas ar reikalas. Žinoma, kad tai vyksta viskas NATO kontekste ir sprendimai dėl to buvo irgi padaryti Madride, kad mes tai galim padaryti, aišku, dvišališkai mes dėl to susitarėm, nes NATO nei vienai valstybė nenurodinėjo, kur ir ką jinai turėtų daryti, yra bendros kryptis ir gairės ir sumanimas ir visi kolektyviai patvirtina. Tai žinoma, kad brigados buvimas šičia Lietuvoje yra tiesiogiai susijęs su kolektyvinės gynybos potencialu, lygiai taip pat kaip ir sprendimas turėti pilnai veikiančią diviziją, kuri gali kariauti 30-aisiais metais, siekiamybė yra 30-ieji metai, yra taip pat susijęs su mūsų gynybos ir kolektyvinės gynybos poreikis. Tai kas yra įvykę per šį vat, laikotarpį nuo karo pradžios, arba galėtume dar labiau suspausti, tai yra parengus naujosius regioninius gynybos planus, tai yra visiškai suintegruojama nacionalinė ir kolektyvinė gynyba. Tai yra, tie planai yra suintegruojami. Taip kad mūsų divizijai netliks keliariopas užduotis.
Vokietijos brigados palaipsniui tikimasi čia iki 2026 metų, 2026-aisiais, o, kaip minėjote, divizija galėtų suformuota būti 2030 metais. Kuris klausimas prioritetinis yra?
Abu du prioritetiniai. Vakar ir apie tai buvo kalbėta Valstybės gynimo taryboje, kad mes neturėtume jokiais būdais to supriešinti. Vienas yra nacionalinis poreikis, kitas yra irgi nacionalinis poreikis, bet remiantis sąjungininkų pajėgomis. Mes kaip ir sakome, kad mūsų, na, tas kitas saugumas priklauso nuo dviejų kojų, tai yra NATO ir Jungtinių Amerikos valstijų buvimo drauge čia regione ir pas mūsų šalyje, lygiai taip pat ir gynybos, o tos kietosios karinės gynybos prasme. Mes turime nacionalinius pajėgumus plėtoti, lygiai taip pat kaip ir kurti infrastruktūrą, sudaryti sąlygas, kad turėtume brigadą Vokietijoje šia Lietuvoje. Niekas šitame takelyje nesikeičia ir čia vakar ir Valstybės gynimo taryboje buvo dar kartą, na, patvirtinta, kad visi vienodai tą poreikį matome.
Finansavimo divizijai klausimas, ar tai buvo aptarta?
Taip, tai apie tai irgi buvo kalbėta ir iš tikrųjų tai buvo resursai, ne vien tik tai finansiniai resursai, yra labai daug ir kitų resursų, reikės daugiau žmonių, reikės daugiau infrastruktūros natūralu, reikės ir turbūt ir treniravimuose daugiau infrastruktūros, reikės ir aišku reikės finansų, kad galėtume įsigyti tuos, na, ar pajėgumus papildomus, kurių dabar iki šiol neturėjome, eina kalba apie tankus ar išplėsdami personalą. Tai apie tai buvo kalbėta ir būtent tas turbūt finansavimo ta formulė ir atspindi požiūrį į prioritetus brigadą ir diviziją, kad tai yra abu svarbus, na, tokį darbinę prasme mes tai vadiname formulę 252++, tai reiškia dabartiniai 2,5 ir plus čiučiut procento, plus, tai yra infrastruktūrai skiriami pinigai, kurie yra susijusi su brigados priimimu Lietuvoje, plus divizijai skirti pajėgumai, kurių dabar nėra numatyto krašto apsaugos sistemos plėtros programoje. Tai reiškia, kad jeigu mes įsigijame tankus, o tada apie tai reitų kalba, tai reiškia, tai būtų iš papildomo finansavimo. Kokia tai būtų konkreti finansinė išraiška, ar tai priklausys nuo konkretaus jau plano ir derybų dėl biudžeto metu tas bus užfiksuota, apie skaičių konkretų nėjo kalba, tai nėra užsifiksavimas 3,5 ar 3%, tą finansinį išraišką žiūrėsim, bet yra supratimas, kad reikės daugiau pinigų ir reikės užsiplanuoti ilgesniam laikotarpiui į priekį.
Tai kada tikitės turėti, patikslinkit, užfiksuokit, kada tikitės turėti planą, kokių finansų ir kada reikės divizijai formuoti, kada jūs tikitės turėti šitą planą?
Tie visi paskaičiavimai yra padaryti ir jie buvo daryti ir ne vieneri, iš tikrųjų tie paskaičiavimai ir įvairūs scenarijai, kokia tai galėtų būti divizija, kokia komplektacija galėtų būti. Čia vyko pakankamai intensyvus darbas visą pavasarį, skaičiuojant, tie finansiniai poreikiai yra numatyti. Ta bendra išraiška, kada laikė, kiek reikės 24-ais, o kiek 25-ais, ta suma gali skirtis. Na tai jeigu mes, sakykime, sudarome sutartis jau šiais metais ar kitų metų pradžioje, įnašas gali būti didesnis pradžioje arba mažesnis pradžioje ir panašiai, lygiai taip pat su infrastruktūros statyba. Taip kad tas skaičius jisai gali šiek tiek plaukyti.
Kokios ribose?
Bet čia žinoma, kad eina kalba apie milijardus iki 30 metų ir po to taip pat.
Taip pat Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis vakar publikuotame portalo 15 min interviu pažymėjo, jog neturint atsakymo, ar Vokietijos brigada Lietuvoje bus dislokuota pilnu pajėgumu, nėra atmestina galimybė papildomų karinių dalinių prašyti iš kitų NATO sąjungininkų. Paraleliai jis tą pabrėžė, kad netmetant Vokietiją, nepatraukiant šito klausimo į šalį, bet paraleliai prašant ir kitų NATO sąjungininkų. Kaip vertinate tokią galimybę?
Na, kaip idėja, gali būti įvairių idėjų ir pasvarsimų. Šiuo metu šis procesas nevyksta ir nėra pagrindo jį pradėti. Mes turime susitarimą ir dar kartą, kas buvo ir fiksuota ir iš tikrųjų prezidento vizito Berlyne metu pokalbių su federaliniu kancleriu metu dar kartą fiksuota, kad komunikatas jisai yra galiojantis, tekstas jisai yra veikiantis, tai reiškia, mes jį įgyvendiname abiejose pusėse, Vokietijoje plėtodami pajėgas, Lietuvoje irgi darydami mūsų tas eilė namų darbų, nebesikartosiu, ką mes turime padaryti, ir mes taip pat sutarėme, kad esant infrastruktūrai, Vokietija didins savo pajėgas Lietuvoje. Nėra tos kalbos, kad mes tai, ką esame pasiekę, yra uždarytas procesas. Mes turim pasidaryti namų darbus, Vokietija sako, didinsim pajėgas Lietuvoje. Kelintais metais, kokios apimties bus brigada 6, 7, 5 ar panašiai batalionų, ką mes turėsime iš anksto dislokuota, kas bus Vokietija, šitie dalykai taip dar jie nėra atsakyti. Bet tai, kad jie nėra dar atsakyti šiuo metu, tai nereiškia, kad mes visą savo sumanimą, visą įdirbį, kuris yra pavyzdys kitoms šalims plėtojant irgi savo dvišalius taip pat NATO rėmose santykius gynybos srityje, kad tai yra beprasmės dalykas ir kad mes tai turime nustumti į šalį. Tai yra labai svarbu žinoti, nes drauge su Vokietijos įpareigojimu, su pajėgų didinimu, su siekiamybė iki brigados lygmens, ateina ir kiti įsipareigojimai išplaukintis kolektyvinės gynybos srityje. Taip kad čia nėra daug manevro iš tos pusės, iš kitos pusės nėra valstybių daug, kurios trokštų savo pajėgas kažkur tai papildomai dislokuoti. Tačiau žinoma, kad yra nišinių poreikių, Lietuvos nišinių poreikių, kur mes ir toliau dirbsime su sąjungininkais, siekdami jų didesnio buvimo šičia Lietuvoje. Pavyzdžiui, mes turime lygiai taip pat ir amerikiečių batalioną, plus tai yra artilerijos dar papildomą pajėgumą, kuopą dar su oro gynybos elementais, mums lygiai taip pat reikia kranto gynybos sistemų. Iš tikrųjų, ten, kur Lietuvoje nėra užsidengusi, mes patys savo savarankiškų pajėgumų neturim. Mes čia ir kalbamės, ir toliau kalbėsime su savo Lenkijos partneriais, kad mes tai galėtume padaryti. Kalbėdami apie diviziją, mes jau dabar įsivardiname kritinius, tuos vadinamus įgalintojus, angliškai tai yra enablerius, kurie privalo būti divizijos lygmenyje. Turi būti oro gynybos sistema, kuri uždengtų mūsų visas brigadas. Turi būti toliašaudė artilerija, kurios mes trūksta neturim. Turi būti oro parama, kurios mes irgi neturim. Mes kalbėsime su partneriais, kai šitos nišinius pajėgumus arba taikos metu, arba privalomai, žinoma, tai jau čia bus ir karo metu, mes juos galėtume gauti. Taip kad čia bus kompleksinis darinys, bet kalbant apie brigadą, tai yra mūsų darbas su Vokietija.
Ir dar trumpai apie diviziją, tai koks kitas žingsnis siekiant suformuoti ją?
Tai pirmiausia, pajėgumų plėtojimo planas labai konkretus ir mes čia daug laiko neturime. Eina kalba apie konkrečius pajėgumus, kuriuos turime įsigyti jau dabar. Tai darbas turi prasidėti, kalbant apie tankų įsigijimą ir apie visus su tolimu veikimu susijusius, sakykime, pajėgumus. Tai žvalgybiniai pajėgumai tolesni, mes privalom savo bent kažkiek tai turėti, na ir žinoma, visos struktūros nusipaišymas, kaip ji atrodys, nes divizija veiks karo metu, nes viena iš jos brigadų bus rezervinė dabartinė aukštaitijos brigada, kuri yra rezervinė, mes turėsime dvi taikos metu, trečią karo metu, tai yra struktūros peržiūrimas ir žinoma visos ginkluotos gynybos koncepcijos peržiūrimas. Tai buvo du darbai, kuriuos pavedė papildomai padaryti valstybės gynimo taryba krašto apsaugos ministrui, tai parengti naują valstybės ginkluotos gynybos koncepciją ir ją pristatyti ir taip pat principinę struktūrą peržiūrėti kariuomenės. Ir dar kitas dalykas iš to išplaukiantis yra labai svarbus, tai yra karinės mokymo teritorijos ir kariniai poligonai. Kiek ir ko mums reikės, atsižvelgiant į tiek daug vykstančių procesų ir plėtrą kariuomenės vidutinių ilgų laikotarpių.
Prezidento ir pranešėjo klausimas. Valstybės saugumo departamento vadovas Darius Jauniškis šiandien Seime atsakys į klausimus dėl tuometinio kandidato į prezidentus Gitano Nausėdos aplinkos tikrinimo per kampaniją ir vienas iš klausimų rengėjų Jurgis Razma sako, kad nuo atsakymų priklausys, ar reikia parlamentinio tyrimo. Ar jūsų manimų Jauniškio atsakymai turėtų lemti parlamentinio tyrimo reikalingumą arba nereikalingumą?
Na, čia spręs patys Seimo nariai, išgirdę atsakymus, na, čia pozicija yra pakankamai nuosekliai, jeigu yra klausimai, jos turi būti atsakyta ir jeigu vieno atsakymo neužtenka, antrą kartą atsakyta, trečią kartą, nuo kol tas pakankamai būna aiški situacija, aiški, jeigu reikia atsakymo, jeigu atsakymo nereikia, tai vėl yra kita kitokia situacija, bet šiuo atveju tai tikrai, man atrodo, ne vienas jau dabar jau, ne viena savaitė ir turbūt ne vienas mėnuo buvo praleistas bergžiai ir buvo galima tos ir klausimus greičiau užduoti ir atsakymus greičiau duoti, kad na, nuimtume tą temą ir išsklaidytume abejones dėl to, kas ten ir kur buvo padaryta.
Parlamentinio tyrimo reikia ar nereikia dabar?
Na, į klausimus reikia atsakyti, jeigu jie yra formuluojami tiek laiko ir jie yra užduoti, žinoma, na ir po to spręsis, kiek jisai yra reikalingas. Pagal tai, kiek yra duotų ir kokių duotų atsakymų anksčiau ir dabar kokia yra situacija, pagal tai, ką mes žinome, šitam dar kažką papildomai išsiaiškinti reikia tokių instrumentų. Man atrodo, valstybė mes jų turime pakankamai pasidarę, yra komitetų įrankiai, yra parlamentinės kontrolės įrankiai, na dabar dar ir žvalgybos kontrolierius yra įsteigtas tam, kad mes galėtume rutinę tvarką gauti atsakymus, jeigu kažkas mums kelia abejonių. Įjungti jau tokio pobūdžio įrankius, na vis tiek turėtume išskirtiniais jau tokiais, jau sakykime, na ekstremaliais atvejais, kai kyla grėsmė fundamentaliem dalykam. Ar mes esame tokioje situacijoje, šią dieną aš galiu garantuoti pasakyti, kad ne.
Seimui šiandien bus pateikta Lino Pernavo kandidatūra į specialiųjų tyrimų tarnybos vadovus. Ar jūs Seime esate susirinkę palaikymą šiam kandidatui?
Iš tikrųjų, esame kalbėję su politinėmis jėgomis ir su Seimo nariais apie tai, kokio reikia Lietuvai specialių tyrimų tarnybos direktoriaus, nes sakau Lietuvai, nes tai yra iš tikrųjų be galo svarbi institucija, ne tik tai nišinėje veikloje kovoje su korupcija persiūkime, bet ir bendrai korupcijos prevencijos švietime ir plačiau. Ir tuos kriterijus buvome apsibrėžę dar iki bet kokio kandidato, sakykime, įvardinimo ir savo įsivardinimo, visai tas procesas užtruko lygiai taip pat ir kalbant. Su įvairiais kandidatais ir kalbantis su politinėmis jėgomis, tai tuos kriterijus buvome išskėlę pakankamai aukštos ir jie tokie ir išliko. Tai turi turėti na, vadovavimo patirtį tokios na, politiškai ir politiškai užsiauginto stuburo patirtį vadovas. Ieškome tas, kuris vadovavo na, ne agentūrai, kuriai po ministerija, bet, sakykime, dideliai organizacijai žmogus. Na, dėl to, kad STT veikla yra tokia, na, yra na, politiškai jautriame ir įvairiausi tyrimai irgi ar ten surinkimai susiję laikotarpiai ir panašiai, reikia žinoti, kaip naviguoti visoje politinėje sistemoje, tai labai svarbu yra. Tai žinoma, kad nekilto abejonių dėl kovos su korupcija patirties ir iš viso šito, sakykime, visos tos temos išmanimo, tai taip pat, kad turėtų tarptautinio darbo patirties, nes specialių tyrimų tarnyba paskutiniu metu tikrai yra labai aktyvi tarptautinėje erdvėje ir tai yra taip pat ir vienas iš mūsų jau ir užsienio politikos įrankių, tai yra ir mūsų įvaizdžio įrankių ir mūsų pagalba kitoms valstybėms ir aišku, tas teisėsauginis darbas. Nu, turi išmanyti vadovas įrankius, kuriuos turi tarnybą, jie yra labai aštrus ir reikia žinoti, ką su jais darai. Tai visus šiuos kriterijus atitinkančių žmonių Lietuvoje tikrai neturime daug, o Linas Pernavas puikiausiai juos atitinka. Tai yra vadovavimas didžiulį organizacijai, tai yra reformos didelės įgyvendinimas jai vadovaujant, kas buvo politiškai na, iš tikrųjų sudėtinga padaryti. Tai yra korupcijos naikinimas policijoje, tai yra policijos įvaizdžio ir paramos policijai augimo laikotarpį. Na ir dabartinė tarptautinė veikla, tai jisai puikiai šitos kriterijus atitinka ir manome, kad jisai būtų geras kandidatas.
Ar jo, na būtų keista, jeigu manytumėt kitaip, ar jo patirtis didžiausia sukaupta policijoje neuždaro į tam tikras ribas, kaip vadovo, kuris būtų specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas?
Tai ta patirtis, jeigu jinai būtų tik tai vienoje veikloje kažkurioje, tai žinoma, sakytume, kad yra ribota, bet tai policijoje yra didelė organizacija ir jisai vadovavęs, ir pradėjęs nuo eilinio policininko vadovavęs įvairaus dydžio komisariatam, apskrities viršininkų buvęs dviejose apskrityse, generalinių komisarų, dabar vykdantis funkcijas užsienyje, na, jinai yra pakankamai įvairi, plus dar vienas yra svarbus dalykas, na, kad tai yra ir vadybinė gera patirtis įgyvendinant reformas, kurių, na, kitose srityse mums taip trūksta. Tai va, tai nereiškia, kad mes ir specialiųjų tyrimų tarnyboje ketiname, na, ar kad tai yra pageidavimas peržiūrėti iš esmės veiklą ar daryti kažkokią tai reformą, bet tai, kad yra geros vadybinės patirties, yra didelis pliusas ir apie tai taip pat šiandien kalbėsiu Seime.
Lietuvos teisėsaugos pareigūnus vienijanti federacija kritikuoja Pernavą ir sako, kad buvusio policijos generalinio komisaro inicijuota policijos reforma buvo žalinga sistemai ir kad jis atėjęs į STT susilpnins šią instituciją. Ką jūs atsakytumėt?
Na, pats iš tikrųjų kėliausi įvairiausius duomenis, palyginimų situacijos, bendrai su kas yra susijęs su viešojų saugumu, su nusikalstumu, iki reformos, po reformos. Nu, aš irgi norėdamas išsiaiškinti, kad policijos reformos, na, teiginė, ar tai buvo sėkminga, nesėkminga ir kokie kriterijai buvo iškelti jos sėkmei įvertinti. Tai atsakymą aš, kurį turiu šiandien, pagal reagavimo laikus policijos, pagal policijos aprūpinimą, pagal ištyrimą nusikaltimų, na, pagal visus parametrus, tie, kurie buvo svarbus, kurie yra įsivardinti, tai buvo sėkmė ir tai buvo padarytas didelis darbas. Esant tokiam ribotam finansavimui tuo metu, tai yra jam taip smarkiai nedidėjant, kaip kad tikėtumėsi, kad didelė reforma vyksta, kad jisai turėtų didėti. Tai taip, kad aš matyčiau visiškai priešingai policijos reformą kaip įrodymą jo vadovavimo ir lyderystės, o ne atvirkščiai.
Koks tikslas keliamas ponui Pernavui po pono Bartkaus vadovavimo STT? Ar išlaikyti tą patį lygį, ar geriau, ką jūs, kokį tikslą keltumėt jam?
Tai prezidentas yra suformulavęs savo lūkestį, žinoma, yra ne viena sritis, kur yra didelė pažanga padaryta ir čia tikrai turėtume atiduoti, na, tą padėką ir duoklę visai tarnybai ir vadovui. Tačiau, į ką dabar atkreipiam dėmesį, kas turėtų būti prioritetinė veikla, tai baudžiamo persekiojimo, na, stiprinimas ir įsivertinimas, ir čia reikia tarp institucinio veikimo, suprantant, kad ne viskas nuo specialių tyrimų tarnybos priklauso, reikia geros sąveikos ir kritinio požiūrio į tai, kaip mes jį vykdome ir ką ateityje galime turėti, nes striginėjimas kažkurioje iš stadijų yra negeras dalykas, persekiojimas turi ir visas procesas turi būti greitas, efektyvus, paprastas ir visiems suprantamas, tai čia mes turėtume pasistiepti ir STT lyderystės ir naujo vadovo lyderystės, prezidentas nori ir lygiai taip pat tų gerųjų prevencinių praktikų, kaip kad ir prezidento iniciatyvos įgyvendinimas dėl skaidrumo akademijos, na, pernešimas į kitas veiklas, pirmiausia orientuojantis į savivaldą, ten, kur mes turėtume, na, tikrai gerai visi padirbėti.
Ir kalbant apie dar vieną aktualią ir klausimą, kurį priminė Gabrielius Landsbergis, sako, reikia daugiau diskusijų apie visuotinį šaukimą į kariuomenę. Ir čia kolegos paklausė krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko, jis atsakė, kad siekiant visuotinio šaukimo reikia įsivertinti turimus resursus. Prezidentas iš esmės pritarė visuotinio šaukimo idėjai. Ko reikia, kad šis klausimas įsijudintų? Kodėl jis vis primirštamas yra?
Valios. Valios apsisprendimo ir judėti į priekį. Nes dar kokių papildomų mums tyrimų reikia, aš net nežinau, nes mes esam padarę ne vieną studiją, išleidę pinigų, kad tas studijas padarytume, pasidarę visuomenės apklausas ir dabar žinome, kad daugiau negu pusė Lietuvos gyventojų pritarė jaunuolių šaukimui po mokyklos į privalomą karinę karo tarnybą ir tas skaičius yra, man atrodo, link 60% dabar. Labai teigiamai vertina visi, kurie yra atlikę tokią tarnybą ir šeimos nariai pateikimą vertiname, žinom, kokias mums reikia infrastruktūrą, žinom, kiek visa tai kainuos, eina kalba apie 580 milijonų, bent jau paskutinės studijos, tokia buvo įvertinta suma, gerai, suprantama, kad yra infliacija, kainos išaugusios, galime perskaičiuoti tą dydį, bet dar papildomai išduoti klausimą, išsiaiškinkime dar kažką, tai yra klausimo nustumimas ir priežasties nedaryti ieškojimas, negu kad iš tikrųjų kažkokio tai nežinomojo padengimas, na, kad mums reikia kažką dar išsiaiškinti. Viską mes žinom, ką mums reikia.
Iš kur ta valia turi ateiti?
Tai turi būti politinių jėgų sutarimas, tai žinoma, kad Seime turi būti sutarimas, lygiai taip pat suprantama, kad įtraukiant ir opoziciją, nes įgyvendinimas visuotinio šaukimo jis nebūtų per metus, tai būtų ilgesnis projektas ir mes čia neturėtume taip elgtis, kad vieni priima, po kiti peržiūri ir atšaukia visuotinį šaukimą, tai turi būti nacionalinis sutarimas, kad mes tai darome, prezidentas turi visus argumentus, sakydamas, kodėl to reikia, tai yra ir rezervo papildomam parengimui ir bendrai turėjimo didesnį kariuomenės ir kariuomenė karių skaičių, tie, kurie atlieka privalomą pradinę karo tarnybą, ir tas, kas užpildytų ir lygiai taip pat ir mūsų divizijos sumanimai, kurio dalis irgi bus pašaukti kariai. Tai taip, kad argumentai visi yra, laikas jisai su kiekviena diena ir mėnesiu jisai blogėja ir mes tai suprantame, kad na, tas geriausias metas turbūt buvo praeiti metai, dabar dar vis dar geri yra metai, žiūrėti į ateitį į priekį ir tikėtis, kad bus geresni laikai, nebus tie laikai geresni ir mes turime dėl to apsispręsti.
Dar viena aktualija, kuri praėjusią savaitę, na nežinau ar nuskambėjo, bet buvo kiek paryškinta, tiesa, neįtin plačiai. Ar jums kilo klausimų dėl Lenkijos premjero suteiktų valstybinių apdovanojimų europarlamentarui Valdemarui Tomaševskiui ir Stanislavui Peško?
Na, tiek klausimų kilo kiek ir visiems, kad ir kokiais motyvais ir ką konkrečiai norėjo akcentuoti, nes vis tiek valstybės suteikiamas apdovanojimas yra ir siunčiama žinia, lygiai taip pat.
Tai, aišku, kokia žinia siunčiama?
Ir asmenį, tai būtent, tai ir klausimas, kokia yra žinia siunčiama ir asmeniui, ir valstybei, iš kurios pilietis tas asmuo yra, ir tai valstybei, kuri teikia tokį apdovanojimą. Na, visi bent jau tie aspektai, kaip prezidentas, mūsų suteikia valstybinius apdovanojimus užsienio piliečiam yra įvertinimi, ką mes kaip Lietuva sakome šiuo apdovanojimu. Tai ar čia visi iki galo yra aiškus atsakymai? Ne, nėra aiškus ir aš nesimčiau spekuliuoti, bet gerai yra pusė tai, kad na, Lenkijos premjero lankymosi Lietuvoje metu prezidentas su juo buvo susitikęs, buvo labai geras darbinis pokalbis, taip pat ir apie gynybos tematiką, apie desinchronizacijos ir sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais tematiką, taip kad mes puikiai išnaudojame premjero Moravieckio vizitą Lietuvoje, taip pat ir darbiniam klausimam spręsti.
Ir labai trumpai Varėnos rajone, Merkinės centre ir Lazdijų rajone, Bielienų kaime, dažais aplieti paminklai partizanų vadui Adolfui Ramanauskui Vanagui. Ar tai yra provokacija?
Tai yra nusikaltimai. Tai yra nusikaltimai skatinant neapykantą. Taip, tai yra ir provokacija, kuria metamas iššūkis yra netiesiogiai suprantant, kad, na, kad ir mūsų institucijos ir teisėsaugos institucijos ir kitos institucijos na, šiuo metu nestovės prie kiekvieno paminklo, bet tai yra taip pat iššūkis metamas ir joms. Tai yra, ar mes gebame tinkamai reaguoti ir nustatyti tokius asmenis. Ir aš esu įstikinęs, kad Lietuva tą iššūkį priemus ir atlaikys. Atsižiūrėjant į tai, kad na, panašus įvykis jau bent vienas yra ir Latvijoje, galime daryti. Prielaidą, kad tai nėra tiesiog atsitiktiniai ir kopijuojami įvykiai. Bet čia dar reikia tikslesnių atsakymų. Bet kokiu atveju tai yra grubus elgesys ir tai negali būti palikta tiesiog kaip vienas iš kažkokių tai įvykių. Mes turime parodyti, kaip valstybė veikia tokiais atvejais.
Ačiū, kad atvykote į studiją. Kalbėjome su prezidento vyriausiuoju patarėju Kęstučiu Budriu.